Protams, oligārka sarunas uz mani pietiekoši arī ir ļoti emocionāli iespēju atstājuši. To es nevaru noliekt, un es vienkārši šo savas puses daru visu un darīšu, lai es šobrīd tādu politiku kā kādreiz bija nebūtu. Attiecībā uz to, ko es atstāju savā vietā, redzat, ir automātiskā sistēma. Mēs valdības sākumā ir jau vienošanās par to, ka ir vairāk ministri un nevienmēr viss nianses tiek izskatīts. Tāpēc es domāju, ka šajā sakarā tam ir ļoti liela sakara pie tam. Es joprojām varu valstu un es pieejams arī, ja es Vācijā uz vietu.